Erga weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda hidhaaleen naannoo Oromiyaatti hedduminaan mul'ataniin wal qabatee kaleessa kutaa duraatti ogeessota seeraa mariisisuun keenya ni yaadatama. Keessummoonni keenya obbo Jeetuu Iddoosaa fi obbo Daani'eel Asaffaa turtii har'aatiin mirga namni to'annaa jala oolee mana murtiitti dhiyaachuu mirga wabii fi gahee poolisii akkasumas walabummaa mana murtii irratti xiyyeeffachuun marii gaggeessu. Marii kana kan gaggeesse oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaalii kutaan lammaffaa kunoo.
Namoonni dhamaniitiin mirga mana murtiitti dhiyaachuu yookaan ammoo mirga qaama walaba ta'uu hedduminaan ka'a. Namni battala qabametti mirga mana murtiitti dhiyaachuu kun akkamiin laallama? Obbo Jettuun kanarratti yaada duraa osoo nuu kennitanii.
Akkaataa heera mootummaatiin namni tokko shakkamee qabame taatee 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qabu seerri mootummaa ni ka'a. Namni qaama seera raawwachiisu illee qaamni mootummaa illee kunis mirga heera mootummaatiin taa'e kan kabajuu qaba jechuudha. Amma akka arginutti namoonni baay'een hidhamanii mana hidhaa ta'anii mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif hin dhiyaatanii yaada jedhu yeroo kaasnu itti gaafatamummaa heera mootummaa qabsuutiin ta'a jechuudha. Siireefili wanti kun sirra'uu kan qabu ta'uu waa hubannaa jechuudha. Qaama seera kabajiisu poolisiillee abbaa alangaallee mana murtiillee seerri kun kabajamuu akka qabu manni murtiillee kanarratti hojjechuuf maaliif mirga namummaa faana wal qabata waan ta'eef mirga baay'ee fundamentaalte addunyaa irratti international community itti walii gale waan ta'eef kabajamuu akka qabu wanti hubatamuu qabu ni jira jechuudha.
Baay'ee obbo Daani'eel isinis muuxannoo gama abbootii alangaatiin jiru irraa osoo nu kaasan maali sababni namni tokko erga harkisaa qabameen booda battalumatti mana murtiitti dhiyaachuu dadhabu?
Namni tokko yakka tokko shakkamee to'atamee sirba mana murtii fuulduratti dhaabbatee dhabuu yeroo dheeraadhaaf ka jedhu adda baasnee ilaaluu dandeenya. Namni tokko fedhii biraatiif waan seerri eegu san akka hin goone dursa seerri hanga danda'e. Kaayyoosaa galmaan ga'uudhaaf akka isa dandeessisutti bocama. Namni tokko maal duubatti yaadeetii isa duuba yaada akka fedhii akkamiitii jira mootiifni isaa maali ka jedhu. Adeemsa kana keessa fakkeenyaaf namni tokko to'atamee mana murtiitti sa'a 48 keessatti dhiyaachuu qaba. Kuni istaandaardii addunyaati seera biyya keenyaatiinis waan ka'an. Kana galmaan ga'uudhaaf maaltu barbaachisaa hoonaan jette waa lama. Tokko political commitment murteessaadha akka mootummaa. Legitimacy irrattillee gaaffii kaasisa. Lama dhuguma nama yakka hojjetellee gaafa boruuf isaa mana murtiitti dhiyeessiteetti murteessistullee murtiin sun dhuguma waan jedhame san of keessaa qabaayee san kaasaatii deemu. So gaaffii kana gama lamaanii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa hundaaf deebii siyaasaa qofa yoo kan kennitu ta'e hin rakkatta.
Manni murtii namoota baay'ee wabii eegee fi yookaan ammoo galmeen cufamee gaafa jedhu poolisiin irra deddeebiidhaan namoota gadiin dhiisu himannaa jedhu maatiirraallee abukaatoorraallee himama. Maal daangaa kana keessatti waan manni murtii murteesse poolisiin sababni itti hiikuu dhabuuftu jira? Garaagarummaa daangaa gidduu kana jiru irratti mee obbo Jettuuf dura carraa haa kennu.
Ilkaan mana murtii beekamaadha poolisiidha. Ciniinuu hin danda'u manni murtii ajajni isaa poolisiin hin raawwachiisu bitaanan mootummaan manni murtii iyyuu dhaabbachuun isaa iyyuu gatiin qabu. Ajajni mana murtii kan raawwachiisu poolisiidha. Kanaaf poolisiin koomitimentii piroofeshinaal ta'ee ajaja mana murtii kabajuu ajaja seera kabajuu akka kana horachuu qaba. Wanti seerarra ifaa bilisa ta'ee taa'e tokko wanti namni kamuu dubbisee hubachuu danda'u. Manni murtii aangoon kennamee fi namni kamiyyuu ajaja mana murtii hin raawwatu jedha taanaan achuma dhaabbata irratti adabuu akka danda'u. Abbaan seeraa hin sodaata, poolisiin qawwee qaba, iskiriptoon qaba yaada jedhuun taanaan akkuma sila jenne manni murtii walaba miti jechuudha. Manni murtii walaba ta'e jennee dubbanna taanaan qaamni poolisii qaamni mootummaa kamiyyuu manni murtii walaba jedhee dubbata taanaan afaan guutee dubbata taanaan. Wanti baramuu qabu yeroo hunda manni murtii walaba poolisiin ajaja mana murtii seerawwaa ta'e ni kabaja jennee amanna jechuudha. Kanaafi kun hin ta'u taanaan wanti hubatamuu qabu sirriimatti manni murtii duraan dursee ajaja fakkeenyaaf qaama poolisii ajaja hin raawwadhu jedhe adabee karatti galchuuf yaalee rakkoon isarra gahee jiraawoo hin jiru maalan godhaani maalan siif godha jechuu dura wanti seeraan sii kenname wanti qaffeen taa'ee abbaa seeraa tati kana booddee seera hiiktaa jedhee aangoo sii kenne uummata biratti si kakachiise raawwattee taa'u sodaan kan biraadha. Sodaachuun kan biraadha. Wanta aangoo siif kenname mootummaan aangoon kana aangoon kee kana anis yoon ta'e uummata yoo ta'e namni seeraa ol ta'e hin jiru jedhee erga koomitmentii sitti kenne wanta sana raawwattee ta'u namnis wanta sana ekspiriyaansiin amma kana qabatti wanti poolisiis haa ta'u qaama kamiyyuu qaama mootummaa olaanaa kamiyyuu haa ta'u manni murtii ajaja mana murtii irra deddeebiin kabajuu dhabuudhaan seera kabajuudhaan. Adabbii akka sanaa jedhee namni adabe amma waa dhagahee hin beekon baay'ee poolisiin daddabalee ajaja mana murtii fudhachuu diduunsaa meebi maanna gooti maanna godhamanni murtii bakka seerri jira garuu maamamme onaa adabee hin beeku maanna gooti tuffis ta'uu waan danda'uuf ayitiin kun mana murtii oromiyaas haa ta'u mana murtii federaalaa olaantummaan seeraa biyya kanaaf baay'ee barbaachisaadha jennee hin amanna taanaan. Manni murtii kabajamuu qaba jechuun manni murtii kennu kabajamuu qaba jennee irratti akka lammii biyya tokkotti irratti waliin gallu taanaan baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Gama boodaanii walitti hin deebi'a keessattiyyuu poolisiin hidhamaatu harka jiraatu irra deddeebiidhaan ka'a malee abbaa langaati dhimma kanaan walqabateetiin poolisii wajjin maqaan isaa kan ka'u yeroo baay'ee maali sababni erga manni murtii wabii kenne yookaan ammoo galmee cufe. Hidhamaan tokko gadi lakkifamuu dideetiin ajaja mana murtiitiin ala ittiin turuuf obbo Daaneel asirratti osoo yaada kennitanii sirriittillee keessa beektuu mudannoolee hedduu qabdu jedhee waa yaaduuf.
Rakkoon kun eessaa madda yoo naan jette bakka sadan irraayyuu yeroo itti madduun jira yoo tokko tokko. Mana murtiirraas abbaa langaarraas poolisiirraas haala itti madduun jira. Yeroo tokko tokko maal taasise institutional failure akkuma biyyaatti qabnu akkuma jirutti ta'ee. Institutional failure poolisii abbaa langaa fi mana murtii hedduu jiru maal uuma yeroo tokko tokko konkiriitli nama yakka hojjechuusaa ragaa qabatamaa irratti qabdu institutional failure kun maal fida effectively mana murtiitti dhiyeessitee manni murtii itti amanee yeroo qorannaa dabalataa akkasii kennu gochisiisuu dadhabuurraa kan madde. Maal godhanii manni murtii waan isa amansiisuun arganne soo namni kun haa bahu jedha mirga wabiitiin ta'uu danda'a bilisa jedhee haa bahu jedha. Gama poolisiitti gaafa as deebite institutional failure san kabara gochuudhaaf yeroo tokko tokko maal godhama namni kun akka turu godhama. Kuni baay'ee rakkisaadha. Kanaaf furmaata akka ta'u maali yoo jettee naaf kaaste yeroo tokko tokko amantaa hawaasni dhaabbilee kanarraa qabu institutionoota kanarraa qabu dhabuurra yakkamaa kana gadhiistee duuka deemtee ragaa kee sirriitti guumeessitee deebistee olaantummaa seera irratti kabachiisuudhaaf carraa ni qabda. Nama tokko yeroo tokko qabdee akka gadhiifamu ta'e jechuun sana booda qorattee seeratti dhiyeessuu hin dandeenyu jechuun. Yeroo tokko tokko immoo maal ta'a manuma murtii keessa intarastiin biraan jira yeroo tokko tokko. Clear waan qabatamaadha lukkuun namaa fi ture jechuudha. Namoota mirga wabii hayyamu seerri hin hayyamneef yeroo tokko tokko mirga wabii eegamuuf haalatti godhamu ni jira. Yeroo tokko tokko maaliin wal qabata fedhii siyaasaa qofa fakkaata. Fedhii siyaasaa mootummaan qaburraa namoota kana akkana akka ta'an waan gochuu fakkaata. Not necessary leave yeroo baay'ee akkasumas. Kan hojiin wal qabatee hojiin ijaarsa dandeettii guddaan yoo hojjetame malee rakkoon kun hangate gangalachuun isaa nafu garuu haalota akkanatti bahanii mul'atan kana garuu yeroo tokko tokko riilii kiritisaayiz gochuunis baay'ee murteessaadha jedhee yaada garuu maddi rakkoosaa kan garagara iddoo garagaraas irraa maddu ta'uu isaa akkuma hubatamu.
Tariiti rakkoolee hanga ammaa ka'e kanni maaltu fala kan jedhu faloota qabxii. Lamaa sadeen tokko wantoota gaggabaabsinee kaasuu dandeenyu irratti waanni jettan yoo jiraate jenneetiin hin goolabna. Obbo jettu wanni haga ammaa kaasne maali falli rakkoolee kanniin ta'uu qabu?
Keessummoota lamaaniif oduu gabaasaa keenyaa Muktar Jamaal galateeffachaa kutaa sadaffaan bor kan itti fufu ta'uu dursinee beeksifne.